Hi everyone, this is Nancy again from the Random Travelers podcast. So,
bale na sa dami nating episode, nakikinig pa kayo ng podcast namin.
We're on 12 episode and this time we're going to Norway. Ayan, kung mga yung mga nangangarap ng Aurora Borealis dyan, ayan. I have a very special guest, yan, parang that's entertainment. Oh, alam na yung edad ko, that's entertainment. She's a classmate of mine when I was in high school, ganyan, tapos we keep in touch, ganyan. So nung nasa, naka-Euro trip kami, Europe side of podcast, naisip ko kaagad si Mrs. Tonner. So let's all welcome Mrs. Tonner. Hi, Mrs. Tonner.
Hi.
Mrs. Tonner talaga, para ano?
Para hindi mo yung pangalan ko.
Oo, para prim and proud. Jowa na lang, ayan, sige. So, Jo, ganyan, ayan. So, bali, gano'n ka nakatagal dyan sa ano, sa Norway? Gano'n ka nakatagal nag-stay dyan?
Mag 17 years na ako this December.
Okay.
Matagal-tagal naman talaga.
Okay.
Napag-aaral ang edad natin. Huwag kang ganyan.
Kung nga mismo nag-aaral ng edad natin.
Kaya nga.
Oo nga. Di ba dapat tayo, di ba? Yung fresh na fresh, charot. Sexy-sexy. O, di ba? Pag may dumadalaw dyan ng mga friends or family, usually ba ikaw yung nag-tour sa kanila or...
Oo naman.
Ayun. Buti masipag ka.
Meron mga friends na mahilig din mag-drive. So, pagka merong mga bisita, like mga sisters ko, pati mga friends ko, kasama ko na rin, naglalagalag ko mag...
Oo nga eh, nakikita ko nga sa mga posts mo sa Facebook. Kaya ano, hardcore traveler ka naman talaga. And then kasama pa yung mga kids mo, kaya ano, kaya mas entertaining tingnan yung mga adventures, di ba? So... saan ka nga bala sa Norway? Are you in Oslo?
No.
Ah, okay.
Bergen ako.
Ah, okay. Sige. Alright. Sige. Kwentuhan tayo about Norway. Saan ba, let's say, sana, inshallah, maskara in the future. Saan ba yung mga, pag may bumibisita dyan, what's the first places you bring them to sa pagdating sa Norway?
Syempre, ano ko eh, kumbaga, yung Bergen nasa puso ko na yan, kaya, kaya naman, syempre, around Bergen, napatira din ako ng Oslo, pero, hindi ako, mas gusto ko yung Bergen, kasi mas maliit siyang place, tapos, it's surrounded by 7 mountains, so, kung gusto mo, yeah, may mga, kumbaga, marathon ba tawag dun? Yung merong isang may event na kailangan mong i-ano yung 7 mountains in one day.
What? Gaano ka dala?
Goal ko pa lang. Pwede ka mag-ano lang 3 mountains muna para hindi masyadong mabigat.
Tapos gaano katataas yung mountains?
Yung pinakamataas sa Bergen is around 1000 meter over sea level, mga ganun.
Oh. Taas din ah. Tapos, yeah, 7 noon.
Siguro I mean, yun na yung pinakamataas. Pero, ano, it will take a day talaga para, ano, sa malibot. Tapos, dito sa West, dito maraming falls. Kaya nga, kahit merong isang article about yan na yung the greatest falls nandito daw sa Norway, which is, ano naman, nakikita ko naman, malalaki yung mga falls nila. Tsaka, yeah, magaganda. Okay. Hindi ka lang pwede maligo dahil very cold, icy.
Okay. So, ano, very nature siya, no? Parang nature focus, which is good, no? Kasi usually, pag tinanong, ano nga sa Norway? May mga ganito-ganito. Parang mas okay yung, ano, parang natural environment. Sorry.
Oh, kasi yung first impression, kahit yung mga kapatid ko, pagpunta sila ng Norway, na-appreciate talaga yun nila yung nature kasi, alam mo naman, wala sa Manila.
Oo.
Tapos, Walang mga basura. Yeah, so very, tapos free. It's for everyone. So kahit saan ka magpuntang mga tourist spots, libre.
Ah, talaga? And so very, kasi meron tayong, marami tayo actually mga listeners na ano, mga singletons, yan. Laging may mga nagtatanong kung in a certain place ba, is it good to travel on their own or kailangan may jowa kasi medyo romantic yung place.
I mean, both, pwedeng mag-isa ka lang, pwede ka lang. Kaya lang, syempre, may iba ka, alam mo na, maligaw-ligaw ka. Pero, good for, ano siya, kahit ano, kung gusto mong mag-isa ka lang, kung gusto mong may kasamang friend or ano, love, ay, ano mo na, mga jowa.
Oo, mga kalandian yan. Oo. Lalandi kayo sa Norway. Yan.
So, kahit ako minsan, one day, friends ko kasama ko, tapos sunod naman, mga kid, tapos sunod naman, yung kami lang mag-asawa. So, yun. It's for everyone.
Nasan kayo, nasan ba ang ano, Aurora Borealis?
Punta ka ng north noon.
Ah, north. Gano'n siya kalayo from Bergen?
By plane, hindi naman malayo. Pero pag
mag-drive. Parang Cebu, parang ganyan.
Hmm?
Parang mga kasing layo ng Cebu kung by plane ride, parang ganyan dito.
Yeah, mga one. Hindi pa ako nakarating sa pinaka-north kasi napakahaba ng ano eh, ng Norway eh. Mas mahaba pa siya sa ano, London eh. Kaya,
okay.
So, mahal yung pamasahe pag ano. Kung mag-Aurora, pumunta pa ako ng Iceland. Kasi mas mura yung pamasahe papuntang Iceland kaysa sa north ng Norway.
Oh, okay. That's interesting. Ah, malapit lang nga pala kay sa Iceland. O yan, pag pumunta sila ng Norway, pwede silang pumunta ng Iceland din, di ba? Total nandun
yan sa Europe na sila. Kasi ang, ewan ko kung bakit ganun. Bakit mahal yung papuntang north? Siguro hindi masyadong marami pupunta or what. Pero, yun lang ang disadvantage. So, pero pwede ka naman mag-train. Kung gusto mo makatipid, pwede mag-train. Or, minsan merong mga offers na kailangan mo lang talagang abangan.
Alright. Other than the nature and the sa Bergen, ano pa yung mga ma-advise mo na puntahan ng mga travelers natin in case pupunta sila ng Norway?
Depende kung saan, kung sa Oslo, syempre yung ano yung Monarch residence, saka yung park na I don't know if you've heard of it, yung Vigilance Park, yung mga sculpture na puro mga naked.
Ah, yung okay. Oh, yan.
Sorry. Yung mga tourist spots sa Oslo.
Ah, okay. Oo. So, pag napunta sila ng Norway, mga ilan, kasi usually tinatanong namin, mga ilang araw ba dapat sila magstay para maano nila, parang hindi naman ma-appreciate, pero of course ma-appreciate nila once nandun na sila. Pero yung parang hindi naman masyadong nagmamadali. And at the same time, na-explore nila ng maayos yung lugar.
Depende rin naman kasi kung gaano mo talaga, kasi malaki yung, mahalalayo yung mga tourist spots eh. Kung nature, di ba? Pero kung by central, like yung sa Oslo, kaya mo na ng 2 days yung, kung dun ka lang sa mga tourist spots ng Oslo.
Oo. Mas maganda sana kung, since pupunta na sila dyan, di 1 month na, di ba?
Mga ganun. Three months. Kung tracing yung gusto mo, like yung pinaka-recent trip ko, ano yun, 8 hours kami, up and down, back and forth.
Ah, okay.
8 hours, 5 hours up.
Kailangan pala kung pumunta ako ng Norway, medyo papayat na ako.
No, hindi ba ka dito ka napapayat?
Hindi ako papayat.
Ako ah, kasi kahit nung payat pa ako, hindi ko kaya yung...
Ay, naman
na. Hindi na. Pero ano, yung, kasi wala sa size eh, nasa stamina mo.
Ah, Ah, sabagay. Kasi pwede naman na medyo chunky ka, pero muscle naman siya, hindi naman siya.
Ah, nakikita ko yung, kahit yung mga matatanda dito, tsaka yung mga medyo, medyo malaki. Nauuna pa rin sa amin kasi hindi ako, yung sa amin ako, yung cardio ko, hindi ano eh, hindi maganda eh.
Oo.
Pero as long as ano naman, talagang matyaga ka lang maglakad.
Oo. Oo, masyaga naman tayo maglakad. Malamig ba? Sobrang lamig ba? Alam mo naman mga eh, kung dito sa
summer
Asia.
Na namin yung, summer na namin yung mga 22. 22
degrees.
Eh, nagre-reklamo ko pagka sa Pilipinas yung aircon naka 24. Kasi sabi ko, summer na namin yan.
Anong mga ano? So, ano yung best time to travel to Norway? Ngayong summer, right? Mga ganitong time.
So, hindi ko ano na naman kung ano na naman yung gusto mo. If you were ano, interested na makita yung snow, syempre sa winter, di ba? Kasi mas exotic, mas na-enjoy ng mga, like, mga bisita ko yung winter. Kasi pag summer dito, malamig yung tubig pa rin. Siguro mga 15 degrees.
Ah, okay.
So, yeah. Kaya mas, pero pag, syempre, mas maganda rin mag-ikot-ikot pag summer, syempre, makikita mo talaga yung nature.
Oo.
Depende. Kung gusto mong mag-skiing or something like that, around winter. Tsaka kung gusto mong makita ng Aurora Borealis, kailangan mga around winter na rin.
Ah, okay. Ano ba yung mga days, months, winter months dyan?
Winter from around, siguro mga November to March. Around that time. Pero sa North, laging winter dun, so.
Kung gusto nilang, may ski doon, di ba? May ski doon, di ba? Or kahit dyan meron, di ba, sa inyo?
Meron naman dito. Kaya lang, Bergen, parang nasa coast kasi kami. So, kailangan mag-travel siguro mga 1 hour from Bergen. Kasi maulan eh. Maulan sa Bergen eh.
Ah, okay. So, the best place to go for skiing, pa-north pa rin.
Pwede na rin sa Oslo. Maraming mga places sa Oslo.
Hindi ko pa na-try.
Meron silang place na, alam mo yung sled?
Oo.
Ginagawa lang nila. Nag-take sila ng train from yung high point. From sa baba to the high point. Tapos, magpapadala sila sa baba and then take the train na naman ulit pa. Pataas.
Ah, talaga. O, so yung mga tamad yan.
So, mabuhay mo lang yung training.
Makapagpa-picture ka lang dun sa taas.
Mahaba siya. So, talagang enjoyin mo yung pababa.
Ah, okay. Nakaka-excite naman sa Norway.
Kaya nga, matagal na kita ini-invite eh.
Oo nga eh, ang hirap kasi lumayas dito. Sa COVID pa, Diyos ko. What about food yan? Alam mo naman ako, pag lumating ako sa lugar, wala akong ginagawa kundi kumain. Ano yung mga favorite food, Norwegian food mo?
Very simple yung ano nila. Kasi in Norway, hindi naman siya yung ano dati. Hindi naman siya yung mayaman dati, di ba?
Mm-hmm.
So, yung traditional food nila, parang yung gusto kong pinaka-favorite ko yung ano nila, yung meat cake nila.
Meat cake?
Ang tawag sa atin, yung parang bola-bola, pero what? Malaki.
Ah, okay. Parang embutido ba yan? Or meatballs? Parang meatballs?
Yung meatballs na mas malaki. Ganun.
Ah, pure meat talaga siya?
Pure meat siya.
Ah, ano siyang meat? Beef? Or
brown sauce. Beef.
Beef. Ah, okay.
Pero yung anong tawag niyan? Anong tawag sa atin? Yung giniling. Sorry.
Okay. Para makarelate.
At hindi rin ako magaling mag-Norwegian. Nag-ahalo-halo na.
So, giniling na baka. Oh, yan. Pero malaki siya. So, paano yun? Paano yun? Parang sinislice and then sinuserve. Tapos may sauce?
Oo, may sauce siya. May brown sauce.
Brown sauce. Oh, okay. Ay,
yung pinaka-traditional na ano ng Norway. Tsaka yung siyempre, yung salmon, known naman yan sa lahat ng, internationally, di ba, na yung Norwegian salmon.
Oo. Ah, okay.
Libre ng isda.
Marami ba yung isda dyan? Eh, kasi nasa coast kayo eh.
Yeah. Marami. Okay. Kahit saan, kahit naman sa Oslo, ano naman din, marami ka rin
namang... Abundant naman.
Mm-mm. Pwede, tsaka libre ng mga isda. Pero lang sa, merong mga river na kailangan mo ng license. Pero otherwise, sa mga ano, it's free for everyone talaga.
As in, pwede kang mangisda. Naku. Pero ano, may mga Filipino, ano ba dyan? Store?
Marami.
Parang ganyan.
Marami.
Ah, okay. And how's Norway? Although may mga kilala naman akong mga Norwegian. Pero how's the people nung first kang dumating sa Norway? How is it feel? Parang ganyan.
Okay naman. Parang ano nga, sasabing, parang cold sila, pero pag nakilala mo naman.
parang cold okay and tough, di ba? Parang cold and tough, pero masasayahin naman sila, di ba?
Oo naman. Pag, lalo na pag nagkaroon ng beer. So, ganun, you know?
Beer. Oo, beer. Ah, beer people din pala sila.
Oo, beer and kahit anong mga malakas sila. Hindi nila napatumba yung aking asawa sa ano isa sa Pilipinas
nung talaga. akala ng mga tambay dito kaya nila.
Sama-sama pa sila. Kaya pasado siya sa mga tambay sa amin.
Oo, sa bagay sa Europe naman talagang culture na rin naman ng ano, 'di ba? Ang drinking and beer, socializing, ganyan. So, ano ba yung mga itatanong ko? Gano'n ba kalayo ang Norway from Manila? What's the flight time?
Kung parang pinakamabilis ko ng na ano eh, 18 hours. Kaya lang, ano na yun, yung parang magmamadali ka na masyado sa mga airport.
May stop?
May stop eh. Walang direct eh.
Saan ang stop usually?
And normally, first dito sa Europe.
Uh-uh.
Tapos, somewhere in Asia. Tapos, Philippines.
Ah, okay. And then, okay naman. Although nakita ko naman siya, pero okay rin naman yung ano niya, di ba? Cost ng fare niya. Hindi rin naman nagkakalayo with regards to the rest of Europe.
Hindi naman. Pag galing ka dito, mas mura siya kaysa from Manila na round trip. Mm-mm. Ewan ko kung ba.
Okay. Pero
pag kami from Norway to Manila to Norway, mas mura siya compare sa Manila, Norway, Manila. Parang ganun.
Okay. Oo. Kasi kung dyan kayo nag-book, parang yung, I think sa ano yun, sa tawag dito, sa point of origin, parang ganyan.
Ito naman, ang maganda kasi sa Europe, kaya madali ka makatravel around Europe kasi mura naman talaga yung fare. Meron kang, halimbawa ako, pwede akong 1,500 to London one way. Parang ganun. Kaya,
accessible talaga siya.
Oo, maliit lang naman yung Europe.
Yeah. Oo. Diba Schengen ang visa dyan?
Yes.
Schengen. O, at least makakapunta ka na sa iba. Hindi nga lang kasama yung UK kasi pasaway eh. Sumaiba.
Hindi talaga siya kasama sa Schengen.
Oo.
Hindi kasi ang Norway naman, hindi siya part ng
European.
EU.
Oo. Pero kasama siya sa Schengen, di ba? Kasi mayaman ang Norway.
Strategy nila yun eh. Kaya...
pagdating natin sa natin, kala mo ako, sige, pupunta na lang ako dyan. Pagpunta ng Norway. Excited na yun. Pagpunta ng Norway, what's the first thing na ginawa mo sa Norway nung dumating ka dyan?
Nag-jacket.
Nakakabigla ba? Or ano?
Naalala ko, nagtingin-tingin. Kasi noon hindi pa uso yung talagang nagta-travel, di ba? Hindi katulad ngayon nakikita ko. Filipino, nasa Korea, nasa Japan. So, nung time na yon, naghanap ako ng pinakamainit na jacket. And nakita ko sa Cubao pa nga ata. Yun yung parang binibining Pilipinas something na boutique. So, So happy ako, 'di ba? Tapos pagdating ko dito, ano lang pala siya, alam mo yung jeans na coat?
Oo.
Ganun lang siya. So, yung kasamang sumalubong sa akin yung aking mother-in-law, meron siyang ano, meron siyang kumot na dala. Parang handang-handa siya.
Oo, at least ready si mother-in-law ba? Oo, kasi minsan, di ba yung lamig, parang sinuntok bigla sa lamig. Ay!
Hindi mo siya may imagine eh. Kahit ano yung imagine ko noon na ganito na kalamig. Hindi, layo eh. Kaya ano.
Pag winter dyan sa Norway, gaano kalamig? As in, gaano kung maabot yung lamig?
Dito sa amin, hindi nalalagbas ng minus 10 degrees. Malamig na yun. Pero pag sa ano ka, mga Oslo area, tas north, ay minus 20 and down.
What? Pero ano, actually, yung medyo nagulat ako kasi first time ko rin sa UK, you know, many years ago. First time ko sa UK, napansin, ang hindi ako makamove on is yung 10 o'clock na ng gabi, pero parang ang araw pa. Parang terik pa yung araw kasi summer kami pumunta. So, how's the, ano, the time, parang, paano yung time dyan? Anong, yung daylight and the night?
During summer, ano, kasi ang tawag nga dito is Land of the Midnight Sun.
Oh, maala twilight, oo.
Ah, di ba? Kasi pag nasa north ka, pag summer, buong araw yun, as in, and I don't know kung nakita mo yung insomnia na palabas na movie.
Oo.
Hindi siya makaano kasi buong araw yun. Pagka-winter naman, ano naman siya, as in dark. All day naman siyang dark. Pero dito sa amin, sa Bergen, siguro yung last ko na chinek, around 11 yung sunset ko, no? Pero maliwanag kahit mga 3 o'clock, maliwanag pa eh ng umaga. Tapos magliliwanag na naman siya ulit. So hindi siya totally talaga nagda-dark.
Wow! Nung nandyan ka first time around, how did you cope up? Kasi so, parang for me, parang sobrang alien ng feeling. I mean, siguro hindi as like that na meron kayong time na totally, night time, all day, parang ganyan. Yun nga lang, isang oras nga lang na 6 o'clock na hindi pa lumulubog yung araw sa Singapore na mawiwindang na ako. So, how did you cope up?
Parang okay lang naman sa akin. Parang hindi ko naman masyado talaga siyang napansin. Kasi alam mo naman, matagal din ang matulog.
Oo, iba nga. Matanda na nga pala ako. Alas 7 na nga pala ako ng gabi natutulog.
Kaya lang. Mas nakaka-depress yung winter kasi mahaga. Kung 4 o'clock pa lang ng hapon, madilim na, dumidilim na, ganun.
Ah, okay. Pero maliwanag, hindi naman siya ganun kadilim during daytime, before 4.
Hindi naman.
Lalo na dilim, ganun.
Ang winter naman, pag maaraw, mainit din, tsaka maganda. Pero pag once na nawala na yung araw, wala na. Sobrang dilim na niya.
Okay. Sige. Siguro na makakakope up ako. Pero pagbalik siguro ng Pilipinas, yun yung kasi pag nasanay ka na, di ba? Usually naman kasi pag dapat pupunta ng Europe, medyo dapat may time din sila, di ba? Kasi sayang naman. Andiyan ka na eh, namasahe ka na
eh. madali kasing ikutin yung Europe kung gugustuhin mo. Mayroong train, may plane. So, sayang ba? Pwede ka mag-train from Paris to Rome, halimbawa.
Oo, diba? Correct. May train ba from Paris up all the way to Norway?
Norway kasi island, parang Pilipinas.
Ay, oo pala. Oo.
Wala siya, kaya ano. Oo. So, kailangan pumunta muna somewhere na ano.
Na may flight papunta dyan. Oo, correct. Mm-hmm. Pagdating
pero
sa
pwede mag-drive from Norway to Sweden, to Denmark. Pero may mga ferry.
May ferry. Actually, parang ano nga yun eh. Parang maganda nga maka-experience ng ferry dyan. Kasi alam mo naman dito, puro roro lang naman tayo.
Meron dito na matagal 24 hours. Meron din yung...
What?
Oo. Yun na yung pinaka-trip mo. Dadaong lang sa itong ano, ng halimbawa, like last time from Oslo to, ano kami, Germany. Mga ilang oras lang kami sa Germany. Tapos yun, balik na ulit. So, yung cruise mismo yung parang ano mo ba?
Yung Norwegian cruises nga pala. Sikat nga pala yan.
Yun lang yun yung mga 2 days total. So.
2 days. Oh, okay. Wow. Okay. Kung mahilig naman sila mag-sailing, mga cruises, di ba?
Yeah, yan.
Oo. Oh.
Ano nga lang yata. Free nga lang yata.
Ah, talaga
kasi,
ba?
Naintindihan ko rin na may mga free-free sila minibigay. Kasi pagdating mo dun sa, ano, mahal kasi ang Norway. Yun lang ang
ayan nga pala itatanong ko, in terms of gastos, magkano ba dapat ang ipunin ng mga travelers?
Hindi, kung mag-ano ka, huwag ka na lang mag-shopping.
Ayun lang naman yun. No? Pero ano naman, in terms of food expenses, hindi naman din.
Parang kasing, beto matagal na to, hindi na ako nagre-research ngayon. Pero from before, sabi nila yung Tokyo, nung time na Tokyo, yung pinakamataas ang cost of living, pumapangalawa yung Oslo.
Ah, really? Okay. So mga around, sa pera natin, mga around 500 to 1,000 per meal, parang ganun.
500 yung?
Yung parang meals, like, pag pumunta ka ng restaurant, ng normal restaurant, like McDonald's, ganyan.
McDonald's. McDonald's, halimbawa, yung mga quarter pounder, mga 500 pesos. Yung ganyan.
Ah, oo. So, mga ganun nga yung range din sa, ano, sa Tokyo. Oo, okay. Ah, so, yun. Pero kung nakarating naman na sila ng Japan, hindi mag-ipon-ipon. Mag-ipon-ipon na rin nila.
Kung nakarating ng Tokyo at Kerry naman, parang ganun na rin.
Oo. Ang kaibahan lang siguro, mga 3 days lang sila sa Tokyo.
Pero ang maganda lang naman din pala dito, pagka nag-sale sila, as in, sale talaga, as in 70% off, yun yung inabang namin dito.
Wow.
Pagka yung, halimbawa, from winter collection to summer collection, isa-sale nila yung winter collection. Talagang sale naman talaga.
Okay. Yun, ang dami kong tanong sa'yo, Ma'am Shi. Ma'am Shi.
Popular ang Norway, pero pag napunta ka na dito, ay guarantee na. Hindi mo siya makalimutan.
Talaga, oo. Kasi, basta iba yung aura ng Norway. I mean, gusto ko naman yung aura ng UK. Hindi naman ako biased. Pero, parang, magkaiba kasi siya eh. Iba yung feel. Pagka, I think so, ah. Hindi pa naman ako nakarating na Nor. Pero feeling ko, magkaiba yung feel niya. Parang ganyan. So, actually, gusto rin talaga ng husband ko makarating dyan. Kasi mas nature lover siya. Mas gusto niya Ayun, okay.
Mag-practice ka mag-hike kung pupunta ka dito. Pero meron din namang for hindi hikers. Yung meron silang like yung parang train na papunta sa mountain. So, yun nga lang, gagastos ka. Pero kung gusto mo libre, maglakad ka.
Hindi, papalakarin ako nito. Kaya mo yan. Okay. Also, Madam, thank you so much for your time.
Sana katulong kahit pa paano.
And next ko, i-convince si Margie. Tagal din na, hindi pa nag-usap ni Margie.
Yan na nga eh. Oo, oh, anuhin mo na lang.
Oo, oh, anuhin mo na lang. Sige.
Bigyan mo na lang ng ano. So, ganun na lang. Tagay yung sabi naman siya. So, di ba? Kahit pa paano.
Parang, naghahanap din kasi ako ng mga side ng mga Spain, ganyan.
Kasi yung goal namin ngayon ay ano eh, galing kami ng Barcelona last time. Ayun. Ang goal kasi namin every year mag-meet kami once.
Ah, okay. This year supposedly
galing kami ng Iceland, kasama ko siya sa Iceland.
This year lang.
Yeah, buti na lang January. Ay February.
Buti na abot.
Yeah, no? Balik na namin, nag-quarantine na yung ano, nag-quarantine na after. So, pero hindi kami inabot ng quarantine.
Ah, okay. So, mga ganun time kayo na gano'n nag-meet? Or iba-iba per year.
Oo, depende. Kasi yung medyo inagahan namin sa, ano, kasi patapos na yung, naghahanap kami ng Aurora Borealis. So, patapos na yun by February, March, ganun.
Ah, okay. Last question. Anong feel nung nakita mo yung Aurora Borealis?
Parang mapapa-amen ka na lang. Parang, hindi pa nga lang yan eh. Hindi pa namin talaga siya nakitang yung malaki talaga, pero grabe, iba yung feel. Hindi mo madidescribe yung feeling kahit na ilang oras ka na nakatayo at nilalamig. So sobrang
ganda. O sige, pag-ipunan ko yan. Anyway, thank you again, ano, Joanne, sa pag join sa amin today, ganyan.
Wala so, problem.
Oo. Kasi customer ka namin eh, kaya na.
Yan yung Palawan.
Oo nga, di ba pupunta kayong Palawan? Anyway. Sige, hindi na kita istorbohin. Thank you, Joanne.
Ay, salamat din ng marami. Sana ay marami ka pang maging subscribers.
Ayan. Oo, nakumita naman ako.
Oo, tama.
Oo, correct. Sige. Thank you.
Thank you. Bye.
Bye.